valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtje emisionit veçojmë. Dhunë në paradën e homoseksualve në Beograd, sulmohet dhe gazetari radios Evropa e Lirë. Brezovica pritet të privatizohet vitin që vjen, megjithëse procesi filloi 4 vjet më parë. Sulmet fizike ndaj personelit shëndetësor janë bërë përditshmëri në shëndetësinë kosovare. Në emision gjithashtu trajtojmë akuzat e ndërsjella të majorancës dhe opozitës në Shqipëri, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Beograd. Nga Beogradi raportohet për rrahje brutale të njërit nga organizatorët e paradës e homoseksualve Boban Stojanović. Raportohet se lëndime të leta ka marrë edhe gazetari Radios Evropa e Lirë James Kirçik.
So maybe about an hour before the
Rreth një orë para se të fillojë ngjarja, unë te kalova pak kordonin policor që të bëj disa fotografi të protestës. Aty erdhi një person i cili provoi që të më grushtoj, por e goditi kamerën time, tha Kirçik. Në rrugët e Beogradit janë vendosur forca të shumta policore. Rrugët kryesore të shtetit janë mbyllur nga ora 4 e mëngjesit. Pritet që në paradë të marrin pjesë rreth 1000 vet. Organizata të djathta në Serbi kanë kërkuar ndalimin e tubimit. Peshawar. Zyrtarët doganor të Pakistanit njoftojnë se konvoj i parë i disa automjeteve furnizuese të NATO-s është lejuar të kalojë kufirin dhe tashmë gjendet në Afganistan. Konvoja e automjeteve të NATO-s që furnizojnë forcat e tyre në Afganistan përmes një pike kufitare të Pakistanit ishin bllokuar nga 30 shtatori. Vendimi i Pakistanit u mor në shenjë proteste pas një sulmi të një helikopteri amerikan që vrau dy ushtar pakistanez. Bishkek. Në Kirgjistan janë hapur qendrat e votimit të zgjedhjeve që kanë për qëllim krijimin e demokracisë së parë parlamentare në ish Republikën Sovjetike të Azisë Qendrore. Votimi po mbahet pasi në muajin qershor 400 persona humbën jetën dhe mijëra të tjerë mbeten pa kulm mbi kokë pas përleshjeve në mes të kirgjisëve etnik dhe uzbekëve në jug të këtij vendi. Kandidatë të 29 partive po garojnë në këto zgjedhje për parlamentin 120 vendesh të Kirgjistanit. Vatikan. Vatikani njofton se Papa Benedikti ka marrë një letër nga presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad. Vatikani nuk e ka treguar se cila është përmbajtja e letrës. Sidoqoftë, faqja e internetit e presidencës iraniane thot se letra ka bërë thirrje për bashkëpunim të religjioneve hyjnore kundër sekularizmit. Aty gjithashtu thot se letra ka falendëruar Benediktin për qëndrimin e tij kundër një pastori amerikan, i cili kërcënonte se do ta dië Kur'anin, një ngjarje kjo që megjithatë nuk u realizua. Kabul, një grua britanike që merre me punë bëmirësi është vrarë në Afganistan nga kidnapuesit e saj gjatë kohës kur ushtria amerikane tentonte ta shpëtonte atë. Sekretari i jashtëm britanik William Hague konfirmoi vrasjen e saj duke thënë se ajo është vrarë nga pegmarsit të premten. Linda Norgrove, 36 vjeçare, punonte për një grup amerikan të zhvillimit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare ende nuk kanë arritur të privatizojnë kompleksin turistik Brezovica në komunën e Shterpses të banuar me shumicë serbe. Brezovica nuk është privatizuar, megjithëse përgatitjet për këtë filluan në vitin 2006. Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit shpresojnë se një proces i tillë do të ndodhë vitin që vjen. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Agjencia Kosovare Privatizimit ende nuk ka arritur të privatizoj kompleksin turistik Brezovica, që gjendet në komunën e Shtërpcës, se rajon ky i banuar me shumicë serbe. Ylli Kaloshi, zëvendës në këtë agjenci, por sa KP-ja në bashkëpunim me zyren ndërlidhëse dhe Komisionit Evropian në Kosovë, janë duke bërë përgatitjet e duhura për këtë proces. Ai ndërsa thekson se agjencia ka hartuar një plan më të avancuar për privatizimin e këtij kompleksi. Përmes këtij plani, thot ai, AKP-ja synon privatizimin e tërë kompleksit e jo shitjen e lokalizuar.
Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian ka kontraktuar tashmë një kompani për të dizajnuar masterplanin i cili do të shpije drejt privatizimit të Mirfield të Brezovicës duke zhndruar atë në qendër turistike për katër sinat e vitit. Kjo ka qenë edhe ideja e AKP-s që të mos ketë privatizim të izoluar. Në këtë drejtim kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me të gjitha palët e interesit dhe AKP beson se shumë shpejt do të ketë rrisi sa i përket masterplanit.
Por përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar që nga viti 2006 nga ish agjencia kosovare Mirbesimit, por nuk është privatizuar për shkak të, siç është thënë nga antarët e bordit të kësaj agjencie, të ndërhyrjes së Beogradit të zyrtar dhe pakënaqësive të banorëve të asajane. Në vitin e kaluar, ndërka që shtënë se dhe banorët e lokal janë pajtuar me procesin e privatizimit, kështu që zëvëndës e drejtori Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shkumbin Bicaj, pa të deklaruar se disa asetet e qendrës turistike Brezovica do të privatizohen në vitin 2010.
Për momentin, jemi të i bo të gjitha përgatitjet për vitin 2010, do thot ku do të fillohet edhe me privatizimin e atyre ndërmarjeve shoqërore që konsiderohen si më të mëdha, do thot që kanë betë. Nuk janë shumë, mirë po përgatitjet për privatizimin e tyre, do thot janë të bë, fillojnë në vitin 2010.
Por Ylli Kaloshi pohon se privatizimi këti kompleksi nuk mund të ndodhë gjatë këti viti, por do të ndodhë në vitin 2011.
Është shpresuar shumë që këtë vit do të ketë privatizim, por për shkak të përgatitjeve që po kërkojnë kohë, privatizimi pritet në vitin në ashëm. Po punohet shumë në përgatitje që të ketë një privatizim të suksesshëm, me që është një qendër e rëndësisë veçantë.
Qendra Skimit Brezovica, sipas ekspertëve të ekonomisë, vlerësohet një ndër komplekset më atraktive në Ballkan. Berat Rukiqin nga Oda Ekonomike Kosovës shpreson se pas përfshirjes së Komisionit Evropian në këtë proces, privatizimi do të rezultojë me sukses pavarësisht kohës se kur do të ndodhë. Ai ndërkaq shpreson se me këtë proces do të jenë të kënaqur edhe banorët e komunës së Shtërpces.
Ne presim është edhe autoritetet komunale të Shtërpces, të cilat prapë në raport me disa pjesë tjera me të banuar me Serb kanë qenë më kooperative, do ta shohin interesin ekonomik të privatizimit dhe nuk do të krijojnë probleme politike, për shkak se çdo problem politik e dëmton procesin dhe krijon pasiguri të investitorit.
Brezovica është rajon turistik veror dhe dimror që shtrihet në juglinjet të Kosovës, me konkretisht në komunën e Shtërpces, rreth 60 km nga Prishtina. Hapësira e qendrës së skijimit është rreth 2500 hektar. Përveç dy hoteleve Narcisë dhe Molika, në këtë qendër ekzistojnë edhe 300 vila, të cilat lëshohen me qira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sulmet fizike ndaj personelit shëndetësor tashmë janë bërë përditshmërinë në shëndetësinë kosovare. Mantelbardhët kërkojnë mbrojtje institucionale dhe duan që sulmuesit të sankcionohen me ligj. Në anën tjetër, pacientët shprehen të pakënaqur me trajtimin në spitale dhe thonë se sulmet janë pasojë neglizhencës së mjekëve ndaj tyre. Kronike Ariana Kasapollit.
Basri Lenjani, drejtori i klinikës emergjente, i quan aktet e tilla të shëmtuara dhe të patolerueshme.
Se në qendrën emergjente rastet e tilla të tentimit të goditjes ose sharjeve, fyrjeve, ofendimeve nga familjarët e rastit, është e traditë zakonshme në qendrën emergjente.
Por sipas disa pacientëve, sulmet fizike ndodhin për shkak se, siç thon ata, shpeshherë injorohen nga stafi mjekësor. Liridon Berisha, pacient, thotë se nëse nuk e ke një mjek të njohur në klinik, asnjë nga stafi mjekësor nuk merret me pacientin e fjalë, andaj edhe ndodhin sulmet zakonisht nga familjarët e pacientit. Berisha i takon vet një familje të ktill, një pjesëtari së cilës ka sulmuar njërin nga mjekët.
No, shte ai ka gabuar, shte se ka sulmu, po ka herë edhe mjek jam fajtor. Ka herë jem edhe në shëll pacientat, po jo edhe mjek gjithherë sillen mirë. Derisa kom intervenuar te do të njohshëm këta skandes tas më morën dorë.
Por Avdush Kastrati, mjek në qendrën emergjente, thotë se klinika ku ai punon është gjithmonë në shënjestër të sulmeve fizike, kryesisht nga familjarët e pacientëve. Sipas tij, puna që kryhet në qendrën klinike universitare është një punë e shkëlqyer dhe me shumë përkushtim, andaj edhe sulmet e tilla janë të patolerueshme.
Mund të them lirisht se qendra emergjente është më së tepri me atakuar nga sulmet fizike ndaj mjekëve dhe personelit mjekësor.
Por sipas zotit Kastrati, familjarët e pacientëve janë ata që kërkojnë brenda një kohe të shkurtër të kurohet gjithçka.
Kur familjarët e pacientave kanë sulmuar fizikisht, kanë rrah se sa i përket sharrjeve, të cilat na i bojnë ata, ato janë rutinë, janë të zakonshme.
Ndërka Gjemail Selmani, kryetari sindikatës në qendrën klinike universitare, thotë se sulmi ndaj mantelbardhëve duhet të sankcionohet me ligj.
Sulmi ndaj nesh të konsiderohet si sulm apo vepër penale. Duhet të them se ne punojmë në kushte të vështira. Ne, për motivimin që e kemë, si në aspektin material, si në aspektin e ofrimit të kushteve për punë, jemi në gjendje të vështirë. Kërkoj nga institucionet e larta të qeverisë shëndetësisë, nga Ministria Shëndetësisë, të merren më tepër me shëndetësinë.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se dhuna ndaj stafit shëndetësor është e patolerueshme e në veçanti kur ushtrohet dhunë në vendet e tyre të punës. Ministria bën thirrje të gjithë qytetarëve që të kenë respekt për punën që bëjnë mjekët.
Fatkeqësisht në vitin e fundit ka pasur disa raste, në të cilat mantelbord kanë qenë preje sulmeve ndryshme, mirëpo Ministria e Shëndetësisë, nëse flasim konkretisht tash për qendrën klinike universitare ku ka ndodhur rasti i fundit, e dinë që qendra ka kompetencë të angazhojë kompani që merren me sigurimin fizik personelit aty.
Sidoqoftë, mantelbardhët ditë më parë kanë shprehur kundërshtimin e tyre ndaj këtij fenomeni, duke mbajtur një protestë para objekteve ku punojnë. Ata kanë kërkuar mbrojtje institucionale, duke paralajmëruar masa radikale nëse kjo mbrojtje mungon, por duke mos sqaruar njëkohësisht se cila do të ishin këto masa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Majoranca dhe opozita në Shqipëri janë përfshirë prej më shumë se një muaji nga një val akuzash të ndërsjella për korrupsion. Për çdo ditë zëdhënës apo deputetë të dy partive të mëdha në Shqipëri publikojnë dokumenta që dëshmojnë sipas tyre implikim në afera korruptive. Hollësit i sjell Menada Zaimi.
Për deputetin demokrat Aldo Bumçi, situata është produkti i zgjedhjeve të pritshme lokale dhe sipas tij opozita ka zgjedhur si pjesë të fushatës baltosjen me çdo kusht të majorancës.
Zoti Rama ka një strategji, japi idenë Shqipërisë në krizë. Ky ka qenë referenti, Shqipëria në krizë ekonomike, krizë institucionale. Tani për shkak edhe të një stine parazgjedhore, është fushata antikorrupsion, që është një fushatë baltosje. Tu mund të marr një shembull vetëm, me ditë të rënë javë Partia Socialiste ka folur për ta shoqëruar korrupsion tek ekspozita Shqipëria sot. Çfarë ka ndodhur? Shkthimi i pronës, pronarit të cilët komunistët e konfiskuan pronën.
Por deputeti socialist Eduard Shalsi thotë se opozita po bën detyrën duke faktuar sipas tij me dokumenta korrupsionin qeveritar.
Akuzat e Partisë Socialiste janë të gjitha të mbështetura mbi fakte. Ndërkohë që pala tjetër deri më sot thjesht dhe vetëm ka fyer. Më lejoni të rikujtoj vetëm një denoncim timin personal lidhje me ekspozitën e Shqipërisë sot. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Ka shumë pronar që pretendojnë të marrin pronat e tyre dhe prej vitesh e vitesh zvarriten. Ndërkohë që sa po shfaqen sekserat e oborit, si me shkop magjik, kthehet prona. Madje shitet dhe një pjesë e trullit shtetëror.
Akuzat kanë angazhuar prokurorinë e përgjithshme në hetimin e disa çështjeve për korrupsion, për të cilat partitë kanë ofruar publikisht dokumenta. Zoti Bumçi thotë se majoranca mbështet institucionin e akuzës për të zbardhur të vërtetën mbi gjithçka është deklaruar.
Ne mbështesim hetim në të gjitha akuzat sepse është mënyra më e mirë për të dhënë fund një fushatë baltosje.
Nga ana tjetër, opozita duket skeptike në produktin e hetimit, pasi siç thotë zoti Shalci, do të jetë vështirë që prokuroria të shmang presionin politik.
Do të donim për gjithë denoncimet që Partia Socialiste ka bërë gjatë kësaj periudhe, prokuroria dhe organet qyqësore të vepronin në mënyrë të paanshme dhe të shpejtë.
Në këtë situatë, majoranca dhe së fundmi presidenti i Republikës Bamir Topi kanë bërë thirrje për heqjen me ligj të imunitetit të deputetëve dhe zyrtarëve të lartë si formë shprehjes së vullnetit për të luftuar korrupsionin. Opozita është kundër miratimit të këtij ligji. Deputeti Shalsi thotë se korrupsioni luftohet me vullnet politik.
Unë nuk besoj se është thjesht dhe vetëm çështje imuniteti. Besoj që është vullneti i klasës politike për të lejuar organet e drejtësisë dhe prokurorinë të bëjë punën e saj. Sa herë organet e drejtësisë kanë investiguar çështje madhore, aq herë dhe trysnia e politikës mbi to ka qenë e zakonshme. Ajo nga e cila duhet të shpëtojë ky sistem drejtësie është largimi i trysnisë pushtetit mbi to.
Deputeti demokrat Bumçi shpreh abi për këtë stepje të pajustifikuar sipas të opozitës për miratimin e këtij ligji.
Kjo të nxjerr zbuluar hipokrizinë rreth të Partisë Socialiste, flasim për fushat antikorrupsion dhe gjëja pa që duhet bëhet duhet të mbroja korracën antikorrupsion. Pse nuk e bën? Një opozitë e cila nuk jep mbështetje për të hequr imunitetin ndaj korrupsionit, tregon që nuk ka kartë morale.
Në fakt analistët e paralajmëruan më herët këtë stinë të nxehtë politike me fillimin e sesionit të ri parlamentar, si produkt i pashmangshëm i mosmarrveshjeve për zgjedhjet e 28 qershorit 2009, por dhe si pjesë fushatës elektorale për zgjedhjet vendore të vitit 2011. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.